สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าวครับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีกำหนดเยือนฝรั่งเศสเพื่อร่วมงานดำเนินสงครามโลกครั้งที่1หลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐนะครับการเมืองภายในอเมริการะอุนะครับหลังจากทรัมป์ตั้งตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่คนบุคคลนี้เคยแสดงความเห็นคัดค้านการทำหน้าที่ของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์นางอีเมลดามาร์กอสอดีตสตรีหมายเลข1ของฟิลิปปินส์ซึ่งขณะนี้อายุ89ปีนะครับถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดีคอร์รัปชันเช่นเคยครับเราจะทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้าคุยหนังครับ Bohemian Rhapsody ภาพยนตร์ชีวประวัติ Freddie Mercury และวง Queen เราจะพูดคุยถึงภาพยนตร์เรื่องนี้กันและปิดท้ายด้วยเพลงร็อกในตำนานชื่อเดียวกันกับภาพยนตร์อย่าลืมติดตามครับฟังสัปดาห์นี้นะครับเมื่อต้นสัปดาห์วันอังคารมีการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเกิดขึ้นทุกๆ2ปี
ครับ
วีโอเอไทยก็ได้ไปทําข่าวมาเริ่มตั้งแต่เช้าที่ไปดูที่ศูนย์เลือกตั้งไม่ไกลจากกรุงวอชิงตัน
ใช่
นะคร
ับเราไปกันที่เวอร์จิเนีย2พื้นที่ด้วยกันนะคะแล้วก็มาสุดมาจบกันที่ตรงอาลิงตันซึ่งใกล้กรุงวอชิงตันมากทีเดียวจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารคึกคักมากทีเดียวมีคนไปใช้สิทธิ์กันแน่นขนาดใช้เวลา 30-40 นาทีหรือว่าบางครั้งเป็นชั่วโมงครึ่ง
ครับคือไม่ใช่แค่วันเลือกตั้งเท่านั้นก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาถึงวันเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าก็ถือว่าเป็นการมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากเป็นประวัติการณ์ครับ
มากกว่าครั้งก่อนๆเท่าที่เคยมีมาเพราะว่าปกติเลือกตั้งกลางเทอมคนจะรู้สึกว่าธรรมดาไม่มีตัวแสดงอย่างตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีตัวละครสำคัญมาหาเสียงกันมีการโต้วาทีกันนะครับก็ถึงแม้ว่ายังมีบางส่วนในสหรัฐที่ยังรอการนับคะแนนนะครับแต่ทราบแล้วว่าใครจะคุมเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็คือเดโมแครตเนี่ยสามารถกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้ขณะที่สนามเลือกตั้งส.ส.ยังมีอีก11สนามที่ยังไม่รู้ผลแน่ชัดนะครับ มีหลายแห่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและมีในรัฐจอร์เจียนิวเจอร์ซีย์นิวเม็กซิโกยูทาห์แล้วก็รัฐเมนนะครับส่วนสภาสูงหรือวุฒิสภา Republican สามารถคุมเสียงข้างมากได้ต่อไปนะครับ ยังคงต้องลุ้นอยู่ว่าในรัฐฟลอริดามิสซิสซิปปีและแอริโซนานั้นตัวแทนของพรรคใดจะได้ที่นั่งในวุฒิสภานะครับหน้าที่ที่ต่างกันของส.ส.กับส.ว.ก็คือส.ส.เนี่ยมีสิทธิ์ริเริ่มการสืบสวนอะไรต่างๆได้รวมถึงดำเนินการถอดถอนได
้ทำหน้าที่เหมือนเป็นอัยการ
ใช่ใช่ถ้ามีการตั้งใจจะถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐส่วนตำแหน่งในวุฒิสภาก็คือมีหน้าที่ถ้าเกิดการ impeachment ก็คือมีหน้าที่เหมือนคณะลูกขุน
ใช่
นะครับทั้งคู่นี่สามารถเสนอกฎหมายได้ครับ
ที่น่าสนใจอีกอย่างครับคุณรัตพลก็คือสสชุดนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นสสชุดที่มีความหลากหลายมากที่สุดชุดนึงเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับทั้งจำนวนสสผู้หญิงที่เข้ามามากมาย
หลักร้อย116คนทีเดียว
ใช่แล้วก็นอกจากนี้ยังมีสสมุสลิมคนแรก
รวมกันร้อย
ครับแล้วก็สสคือมีความหลากหลายสะท้อนให้เห็นว่าคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยอยากให้มีความหลากหลายในวงการการเมืองมากขึ้นด้วย
ใช่ค่ะ
นี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าข่าวใหญ่ๆของกรุงวอชิงตันถ้าเป็นเลือกตั้งแล้วไม่น่าจะมีข่าวอื่นปรากฏว่าก็เป็นสัปดาห์ที่มีข่าวร้อนแรงหลายอันนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันและตารางภารกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เรียกว่าแน่นเลย
ใช่ครับหลังจากเลือกตั้งแล้วก็แน่นอนครับตามกำหนดการวางไว้ก่อนเลือกตั้งแล้วก็คือจะไปเยือนยุโรป ไปเยือนกรุงปารีสของฝรั่งเศสซึ่งมีโอกาสครบรอบ100ปีวาระที่สิ้นสุดการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1อย่างเป็นทางการนะครับจะครบ100ปีในวันที่11พฤศจิกายนนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับ100ปีแล้วนั่นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะครับที่เวลาเนี่ยผ่านมารวดเร็วเหลือเกินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางออกจากกรุงวอชิงตันในวันศุกร์นะครับแล้วก็จะไปถึงฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมในพิธีครบรอบ100ปีดังกล่าวกำหนดการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับหลายประเทศในยุโรปที่เป็นพันธมิตรเนี่ยยังตึงเครียดนะครับสืบเนื่องจากหลายเรื่องด้วยกันโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองก็เตือนนะครับว่าบรรยากาศการเมืองโลกในขณะนี้เตือนให้ตนเองเนี่ยนึกถึงช่วงเวลาการก่อตัวของความขัดแย้งก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่1นะครับประธานาธิบดีมาครองเดินทางเยี่ยมเยือนสนามรบที่เคยถูกใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1หลายแห่งทั่วฝรั่งเศสนะครับก่อนที่จะมีพิธีครบรอบ100ปีในวันอาทิตย์ที่กรุงปารีสและได้กล่าวต่อทหารฝรั่งเศสว่ายุโรปตอนนี้เนี่ยจำเป็นต้องปกป้องตนเองจากภัยคุกคามต่างๆภัยคุกคามที่ว่านี้ก็มีทั้งจากจีนรัสเซียแล้วก็จากสหรัฐด้วยนะครับโดยการที่มีสหรัฐพ่วงมาเนี่ยก็แน่นอนหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงที่ยับยั้งการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์เมื่อเร็วนี้นั่นเอง
ค่ะ
ครับก็อีกอย่างหนึ่งที่ประธานาธิบดีมาครองเขากำลังผลักดันก็คืออยากให้สหภาพยุโรปเนี่ยมีกองทัพเป็นของตัวเองสำหรับป้องกันตัวเองด้วยนอกเหนือไปจากกองทัพขององค์การนาโตซึ่งก็เป็นการทำสนธิสัญญาระหว่างยุโรปกับทางอเมริกา
ครับ
ก็ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีการประชุมกับประธานาธิบดีมาครองนะครับในแบบทวิภาคีในวันเสาร์แต่หลายคนจับตามองว่าจะมีการประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินด้วยหรือเปล่าระหว่างการเดินทางเยือนยุโรปครั้งนี้ซึ่งข่าวก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับหลายกระแสก็บอกว่ามีแต่ว่าก็ยังเป็นข่าวที่ยังไม่มีการยืนยันหลังจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะไปเดินทางไปเยือนเบลโลวูดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทหารอเมริกันเนี่ยเข้าร่วมต่อสู้กับกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากกว่า 1,800 คนนะครับประวัติศาสตร์ระบุเอาไว้นะครับว่าสงครามโลกครั้งที่1มีทหารอเมริกันที่เสียชีวิตมากกว่า 116,000 คนในจำนวนนี้มากกว่า 14,000 คนถูกฝังอยู่ที่สุสานในฝรั่งเศสนะครับไม่ได้เอาศพกลับประเทศไม่ได้เอาเท่ากระดูกกลับประเทศโดยตัวเลขสงครามโลกครั้งที่1มีผู้เสียชีวิตทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมากกว่า40ล้านคน
เป็นสงครามที่เกิดความสูญเสียใหญ่นะครับครบรอบ100ปีแล้ว
100ปีแล้ว
เมื่อสักครู่ที่คุณทรงพจน์พูดถึงการจับตาพบกันนอกรอบระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับปูตินว่าจะเกิดขึ้นหรือไม
่
เพราะว่าเรื่องรัสเซียยังคงเป็นหัวข้อในบทสนทนาอยู
่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเจ้ากระทรวงยุติธรรมที่ดูแล FBI ที่ทำงานครับตอนนี้การเมืองภายในสหรัฐนั้นร้อนระอุขึ้นอีกครั้งนะครับทันทีหลังจากที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้บีบให้รัฐมนตรีเจฟเซสชันลาออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ช่วยของเจฟเซสชันเป็นรัฐมนตรีรักษาการแมตต์วิทเทเกอร์นะครับบุคคลผู้นี้เคยแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับการสืบสวนความเกี่ยวโยงของรัสเซียกับคณะหาเสียงของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนนะครับมีทั้งคนในวงการการเมืองและประชาชนประท้วงนะครับและเตือนทำเนียบข่าวว่าไม่ให้สร้างความปั่นป่วนกับการทำงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อดีตผู้อำนวยการ FBI ซึ่งตอนนี้กำลังทำหน้าที
่
สอบสวนเรื่องรัสเซียอยู
่
อย่างที่ทราบก่อนหน้านี้รัฐมนตรีเจฟเซชันเนี่ยถอนตัวเองออกจากบทบาทที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียเพราะว่าเคยถูกกล่าวหาว
่
าผัวพันในเรื่องนี้ก็เลยลดบทบาทนี้ลงทีนี้เจฟเซชันออกไปปรากฏว่าแมตต์วิทเทเกอร์จะมีอำนาจในการดูแลการทำงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์นะครับ หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของซาร์ดรายงานครับว่านายวิทเทเกอร์นั้นไม่มีความตั้งใจครับที่จะถอนตัวจากบทบาทที่เกี่ยวกับการทำงานเรื่องการสอบสวนความเชื่อมโยงของรัสเซียกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016โดยที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะนางฮิลลารี่คลินตันจากพรรคเดโมแครตขณะเดียวกันครับตัวแทนของคณะทำงานทรัมป์เคลลี่แอนคอนเวย์นะครับ
บ
อกว่าการแต่งตั้งนายวิทเทเกอร์นั้นไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงครับเขาคงน่าจะได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมต่อไปเธอบอกด้วยนะครับว่าสหรัฐนั้นใช้เงินไปหลายล้านดอลลาร์และใช้เวลาไปปีครึ่งกับการสอบสวนในสิ่งที่เธอคิดว่าไม่มีมูลไม่มีการสมรู้ร่วมคิดกันนะครับระหว่างรัสเซียกับคณะหาเสียงของทรัมป์ก่อนหน้านี้นายวิทเทเกอร์เคยกล่าวอย่างเปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับการสืบสวนคณะหาเสียงทรัมป์และฝ่ายรัสเซียว่าสมรู้ร่วมคิดกันหรือไม่และในวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็รักษาระยะห่างกับนายวิทเทเกอร์นะครับบอกว่าไม่รู้จักกันแต่ว่าหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และนิวยอร์กไทมส์นั้นบอกว่าทั้งคู่นั้นเคยพบกันก่อนหน้านี้ที่ทำเนียบขาว
ครับ
อีกเรื่องนึงไอคอนของผู้ที่สนใจเรื่องสิทธิสตรีและมีความคิดก้าวหน้านะครับผู้พิพากษาตุลาการศาลสูงรูธบาเดอร์กินสเบิร
์ก
ที่ในช่วงระหว่างอาทิตย์นี้เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าซี่โครงร้าวหลังจากหกล้มตอนนี้รายงานข่าวบอกนะครับว่าเธอนั้นออกจากโรงพยาบาลแล้วในวันศุกร์นี้นะครับและตัวแทนของคณะทำงานของตุลาการกินสเบิร์กบอกว่าเธอนั้นกำลังรักษาตัวแหละไปด้วยดีนะครับทำงานจากที่บ้านได้แล้วนะครับ
ครับ
ผู้พิพากษากินสเบิร์กนี่ถือว่าเจออะไรมาหลายอย่างนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วหกล้มกระดูกหักไป2ซี่นะครับก่อนหน้านั้นเป็นโรคมะเร็ง2ครั้งและต้องมีการใช้สเตนต์หรือเครื่องถ่างเส้นเลือดในหัวใจเพื่อรักษาอาการเส้นเลือดอุดตันด้วยเมื่อ4ปีก่อนนะครับ อายุ85แล้วนะครับ
เราก็เห็นใช่เราเห็นเวลาติดตามการเมืองอเมริกันเราจะเห็นภาพของผู้พิพากษาผู้นี้อยู่เป็นประจำนะครับเป็นผู้พิพากษาผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ว่าดูมีความเด็ดเดี่ยวเหลือเกินครับ
ค่ะอีกเรื่องนึงแต่เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ข้ามมาในฝั่งของฟิลิปปินส์นะคะทางศาลฟิลิปปินส์ค่ะมีคำตัดสินให้นางอีเมลดามาโกสอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฟิลิปปินส์มีความผิดในคดีคอร์รัปชัน7ข้อหาด้วยกันค่ะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคที่สามีของเธอยังครองอำนาจอยู่รวมทั้งมีคำสั่งให้มีการจับกุมด้วยนะคะศาลอาญาคดีทุจริตของฟิลิปปินส์ค่ะมีคำพิพากษาเมื่อวันศุกร์ว่านางอีเมลดามาโกสมีความผิดจริงในคดีคอร์รัปชัน7ข้อหาและศาลพิพากษาให้นางมาโกสรับโทษจำคุกไม่น้อยกว่า6ปีในแต่ละข้อหานะคะโดยเป็นข้อหาที่ใช้มูลนิธิ7แห่งที่ก่อตั้งในสวิตเซอร์แลนด์เป็นสถานที่ฟอกเงินซึ่งยักยอกไปจากคลังแผ่นดินโดยมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 6,600 ล้านบาทนะคะในระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงมะนิลาในการตัดสินเมื่อวันศุกร์ค่ะไม่มีทั้งนางมาโกสหรือว่าตัวแทนของเธอเดินทางไปรับทราบข้อหาและคำสั่งจับกุมในการพิพากษาชั้นต้นนี้เลยโดยนางมาโกสค่ะตอนนี้มีอายุ89ปีแล้วนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งส.ส.ของฟิลิปปินส์และเธอก็เป็นที่รู้จักกันในอีกด้านหนึ่งก็คือคอลเลกชันกระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมเครื่องประดับแล้วก็งานศิลป์ที่มีราคาแพงนะคะเธอเตรียมยื่นอุทธรณ์มีการคาดการณ์ค่ะว่าเธอจะยื่นอุทธรณ์พร้อมกับวางหลักทรัพย์ประกันตัวรวมทั้งเป็นการรักษาเก้าอี้ในสภาผู้แทนราษฎรของเธอเอาไว้ในตอนนี้ค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากฝั่งเอเชียนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับกับเรายังไม่เข้าช่วงบันเทิงแต่ว่าข่าวต่อไปนั้นเกี่ยวข้องกับบันเทิงเหมือนกันนะครับละครบรอดเวย์ครับเกี่ยวกับเจ้าหญิงรัสเซียคนหนึ่งที่เป็นสายเลือดคนสุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟแห่งรัสเซียละครเรื่องนี้นั้นจะมีคณะตระเวนไปแสดงทั่วสหรัฐยุโรปเอเชียและอเมริกาใต้นะครับโดยที่ความพิเศษคือมีการถ่ายทอดเรื่องราวในหลายภาษาครับ ติดตามเรื่องราวนี้จากผู้สื่อข่าวเอเลน่าวูลฟ์ที่คุณทักษิณาขายแก้วเรียบเรียงเสนอครับ
อนาสตาเชียพระธิดาองค์สุดท้องของจักรพรรดินิโคลัสที่2แห่งรัสเซียอาจจะเป็นชาวรัสเซียค่ะแต่ว่าเธอร้องเพลงเป็นภาษาสเปนภาษาเยอรมันและภาษาเกาหลีอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่พระธิดาอนาตาเชียตัวจริงค่ะแต่ว่าเป็นตัวนางเอกในละครเพลงบรอดเวย์ที่กำลังจะออกตระเวนไปแสดงทั่วโลก
From very early on we discovered that our show had broad international appeal
Tom Kordahi โปรดิวเซอร์กล่าวนะคะว่าทีมงานตระหนักมาตั้งแต่ต้นว่าละครเพลงบรอดเวย์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวที่คนทั่วโลกสนใจค่ะแต่ว่าละครเพลงบรอดเวย์เรื่องนี้ไม่มีภาษารัสเซียนะคะและจะไม่ไปแสดงในดินแดนมาตุภูมิของพระธิดาอนาตาเชียในขณะนี้ค่ะเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือภาษานะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวพระธิดาอนาสตาเชียและสมาชิกครอบครัวของพระธิดาที่มีความหมายที่ลึกและซับซ้อนสำหรับชาวรัสเซียค่ะ
ดาราชิสโกวาซิริเจลียูโนชนาโพลนัสจูปิริกาดิ
ร์ดมิทรีโบกาเชฟโปรดิวเซอร์กล่าวนะคะว่าหากจะแสดงให้ชาวรัสเซียชมก็จะต้องนำเสนอเนื้อหาแบบที่ต้องร่างขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะกับผู้ชมชาวรัสเซียค่ะโดยต้องนำปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยเพราะทัศนคติของชาวรัสเซียต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างจากวิธีความคิดของชาวอเมริกันและชาวยุโรปและปรากฏว่าเมื่อทำการปรับแกนเรื่องสีใหม่และทำให้เหมาะสมแก่ผู้ชมทั้งครอบครัวที่มีหลายรุ่นหลายวัยมากขึ้นละครเพลงบรอดเวย์อนาสตาเชียมีคนเข้าชมอย่างล้นหลามในมหานครนิวยอร์กค
่
ะ
บ
ุคเชฟบอกว่ามีครอบครัวที่มีลูกเล็กและลูกวัยรุ่นเข้าชมการแสดงกันเป็นจำนวนมากผู้ชมอเมริกันไม่เน้นเนื้อหาของเรื่องที่ต้องอัดแน่นไปด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เหมือนกับชาวรัสเซียไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ผู้ชมอเมริกันเข้าใจเรื่องการปฏิวัติรัสเซียปี1917การประหารชีวิตราชวงศ์โรมานอฟแต่เขาบอกว่าสำหรับชาวรัสเซียหากไม่ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหล่านี้เข้าไปในละครบรอดเวย์เรื่องนี้ผู้ชมชาวรัสเซียก็จะมองว่าเรื่องราวขาดความเป็นจริงทางเนื้อหาค่ะละครเพลงบรอดเวย์อนาสตาเชียนอกจากจะได้รับความนิยมจากผู้ชมแล้วนะคะยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโทนี่อวอร์ดเมื่อปีคศ2017ที่ผ่านมาใน2รายการด้วยกันค่ะคือนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมและการออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
Beautiful musical the stars are terrifichas the best projections
Charlotte St. Martin ประธานของ Broadway League of Producersกล่าวว่านี่เป็นละครเพลงบรอดเวย์ที่งดงามมากดาราแสดงได้สุดฝีมือมีการจัดฉากได้สมจริงมากที่สุดเท่าที่ตนเองเคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นฉากแม่น้ำฉากในป่าหรือว่าฉากหิมะค่ะการหาตัวละครมาแสดงเป็นพระธิดาอนาสตาเชียจากทั่วโลกไม่ยากอย่างที่หลายคนคิดค่ะตัวละครนางเอกจะต้องร้องเพลงเป็นภาษาประจำชาติและทุกคนรู้จักพระธิดาอนาสตาเชียมาตั้งแต่เล็กๆว่าเธอคือใครและเธอเป็นตัวแทนของอะไรค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่นิวยอร์กรายงานนะคะว่าละครเพลงบรอดเวย์เรื่องนี้กำลังจะออกทัวร์ไปแสดงทั่วสหรัฐค่ะโดยจะแสดงจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วจะไปต่อกันที่ยุโรปแต่ว่ามาถึงตอนนี้นะคะยังไม่มีคำตอบว่าเมื่อไหร่ละครเพลงบรอดเวย์เรื่องราวของพระธิดาอนาสตาเชียแห่งราชวงศ์โรมานอฟจะไปแสดงให้ชาวรัสเซียได้ชมในดินแดนมาตุภูมิค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับเรายังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ละคุยภาพยนตร์มาฝากพักสักครู่ครับกลับเริ่มต้นช่วงบันเทิงด้วยการทบทวนท็อป5ในสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้กันนะครับอันดับ5ครับภาพยนตร์หลอนฮาโลวีนกลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้เข้ามาแล้ว3สัปดาห์กวาดรายได้รวมทั้งสิ้น150ล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับและอันดับ4ดูเหมือนเงียบๆแต่น้ำซึมบ่อทรายนะครับรายได้เข้ามาเรื่อยๆ A Star Is Born หนังรักอันไม่สมหวังระหว่างนักร้องคันทรีกับนักร้องสาวดาวจรัสแสงนำแสดงโดยแบรดลีย์คูเปอร์และเลดี้กาก้าอันดับ3 Nobody's Fool หนังเข้าใหม่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสไตล์มุกผิวสีฝีมือพุ่มกับไทเลอร์เพอร์รี่กับเรื่องโอลมานของหญิงสาวที่ทำงานกำลังรุ่งแต่ว่าพบหนุ่มที่คบหากันออนไลน์ซึ่งตัวจริงนั้นไม่มีนะครับและอันดับ2 The Nutcracker and the Four Realms ภาพยนตร์ผจญภัยแฟนตาซีแบบเทพนิยายเมื่อเด็กสาวได้รับของขวัญเป็นตุ๊กตา Nutcracker ที่มีกุญแจไขความลับสู่อาณาจักรมหัศจรรย์และอันดับหนึ่งก็คือภาพยนตร์ที่พวกเราจะมาคุยกันวันนี้ครับ Bohemian Rhapsody ภาพยนตร์เรื่องราวชีวิตของ Freddie Mercury และวง Queen นะครับเปิดตัวสัปดาห์แรกได้รายได้เป็นกอบเป็นกำ51 ล้านดอลลาร์นะครับคุณสงพจน์กับคุณนิธิการไปชมหนังเรื่องนี้มา
ครับ
ผมจริงๆชอบเพลงและได้ยินเพลงเขามานานแต่รู้เรื่องชีวิตของ Freddie Mercury ไม่มากนัก
ใช่เหมือนกับหลายๆคนพอได้ยินเพลง We Are The Champion We Will Rock You อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะได้ยินเพลงจะร้องตามได้แต่ว่าบางทีเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นเพลงของใครใครร้องก็คือวง Queen และเป็นวงที่มีนักร้องนำชื่อ Freddie Mercury ครับคุณเดี๋ยวคุณนิติการจะเล่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก่อน
เอ๊ะเราต้องพาไปฟังบางส่วนบางช่วงของหนังไหมคะวันนี้
ผมเก็บเต็มๆคือเพลงไว้ตอนท้ายรายการ
อ๋อนึกว่าจะให้ฟังแบบว่าเรียกน้ำย่อยโอเคเราเกริ่นมาแล้วว่าโอ้โหนี่คือวงในตำนานเพราะฉะนั้นแรงกดดันของผู้กำกับมีสูงค่ะสำหรับภาพยนตร์ Bohemian Rhapsody ซึ่งเป็น1บทเพลงของวง Queen นะคะเขาถ่ายทอดเส้นทางของ Freddie Mercury และเส้นทางของวง Queen ที่กลายมาเป็นตำนานจนถึงปัจจุบันนี
้
นะคะก็ได้นักแสดงที่ถือว่าเป็นหน้าเนี่ยไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่นะ
นักแสดงหน้าใหม่ซึ่งไม่ใหม่หรอก
จริ งๆผมคุ้นนะผมเคยดู i robot
เขาเล่นเป็นตัวประกอบในหลายๆเรื่อง
อย่างรามีมาเล็กนะคะเขาแสดงซีรีส์แล้วก็แสดงหนังดิฉันจำหน้าเขาได้จาก Night at the Museum เป็นเจ้าชายฟาโรอะไรเงี้ยเราก็หน้าเขามีความเป็นแบบอียิปต์พอสมควรก็มารับบทเป็นเฟรดดี้แมคคารีฟรอนต์แมนแห่งวง Queen นะคะแล้วก็นักแสดงต่างๆเนี่ยก็แคสมาได้ดีเรื่องราวก็จะถ่ายทอดชีวิตจากเส้นทางนั้นแล้วก็จบไปที
่คอนเสิร์ตใหญ่
คอนเสิร์ตใหญ่ Live Aid
ปี1985ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินจากทั่วโลกเป็นคอนเสิร์ตที่ระดมทุนเพื่อช่วยเด็กยากจนในเอธิโอเปียยุคนั้นนี่คอนเสิร์ตใหญ่นี่คนดูติดตามดูล้นหลามนะครับLive Aid 1985จัดขึ้น2ที
่
ที่1คือที่สนามเวมบรีในกรุงลอนดอนกับอีกที่1ที่สนาม JFK ในเพนซิลเวเนียนะครับทั้ง2ที่เนี่ยจัดขึ้นพร้อมกันนะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเรียกว่างานนั้นศิลปินคนไหนที่ไม่ได้ขึ้น Live Aid เนี่ยถือว่าไม่ดังจริงเพราะว่าจะต้องมีเฉพาะศิลปินที่ดังมากๆนะครับทุกคนเนี่ยพูดชื่อมาเนี่ยเอลตันจอห์นอีริคแคลปตันวง The Who รวมทั้งวง Queen อันนี้ก็ U2 อะไรเงี้ยฮะคือได้ขึ้น
ตัวท็อปทั้งนั้น
คอนเสิร์ตนี้หมดคนดูติดตามดูตามหน้าจอทั่วโลกเกือบ 2,000 ล้านคน
คือเยอะกว่าโอลิมปิกอีกอ่ะ
ใช่แล้วในยุคนั้นเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านคนนี่คือครึ่งหนึ่งของประชากรโลก
ถูก
เยอะมากนะครับคือตอนนั้นนี่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่ Queen เนี่ยมีเวลา20นาทีที่จะขึ้นเพอร์ฟอร์มที่นี่เท่าๆกับศิลปินคนอื่นๆแต่ว่าใครจะทำได้ดีที่สุดในงานนี
้แล้วชีวิตของ Freddie Mercury นี่น่าสนใจไหมหนังเรื่องนี้ถ่ายทอดมาเพราะว่า
okay.
ดนตรีและบุคลิกของเขาเนี่ยคือฉีกแนวและสร้างความฮือฮามากในยุคนั้น
คือถือว่าเหมือนเป็นอินโนเวเตอร์ในแง่ของวงดนตรีเพราะว่าเขาก็เลเบลว่าเป็นวงร็อกแต่ว่าเขาสามารถใส่แนวเพลงต่างๆทั้งดิสโก้ทั้งโอเปร่าเข้าไปซึ่งทำให้เกิดความน่าสนใจมีมิติที่น่าสนใจได้แต่ชีวิตของเขาเบื้องลึกเบื้องหลังก็น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันแต่ในBohemianRhapsodyถือว่าเหมือนกรองมาบางพอสมควรกรองมาหลายชั้น
ใช่ไม่ได้ลงไปลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Freddie Mercury ซึ่ง
uh-huh.
จริงๆแล้วเนี่ยมีความเป็นดราม่ามากชีวิตเขาเนี่ยแต่ไม่หนังไม่ได้ไปเจาะจุดดราม่าขนาดนั้นแต่ไปเกาะเอาเรื่องของความสัมพันธ์ในวง Queen การที่ Freddie ออกชุดโซโล่เดียวออกมาแล้วก็กลับเข้าไปรวมกลุ่มอีกทีเพื่อที่จะไปแสดงในคอนเสิร์ต Live Aid อย่างที่บอกนะครับเรื่อง Bohemian Rhapsody นี่ก็อย่างที่บอกเป็นชื่อเพลงเพลงเนี่ยมีความลุ่มลึกมีหลายท่อนหลายตอนมีทั้งโอเปร่ามีทั้งบัลลาดมีทั้งร็อกแต่ว่าหนังเนี่ยกลับทำออกมาได้ไม่แกลน เท่าชื่อเพลงชื่อเดียวกันแต่ว่าหนังเนี่ยทำออกมาบางเหลือเกินดังนั้นเนี่ยแฟนของวงควีนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่โบฮีเมียนแรปโซดี้เลย
มันไม่ใช่มัดก้อนของอารมณ์ของเรื่องราวต่างๆจนมาเป็นควีนก
็
เลยทำให้นักวิจารณ์เนี่ยออกมาแบ่งพักแบ่งพวกกันพอสมควรถ้าดูที่ Rotten Tomatoes เนี่ยค่ะ
ค
ให้คะแนนแค่61แต่คนดูปาเข้าไป94เนี่ยชอบนะ 94%
ใช่เพราะว่าเข้าไปเนี่ยได้เสพเพลงของ Queen
อันนี้ถูกแล้วก็ คนที่เป็นทาสแมวนะคะ ก็อาจจะปลาบปลื้มเพราะว่าอย่างที่ถ้าหลายคนได้ตามประวัติของเฟรดดี้เนี่ยเขาเป็นทาสแมวจริงๆเขารักแมวมาก
ครับ
โอเคเห็นพูดถึงความแกรนของเพลง Bohemian Rhapsody ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเพลงที่แบบอวองการ์ดมากในยุคนั้นคือเป็นแปลกใหม่ของวงการสร้างความฮือฮาก็เลยเอามาเปิดจบรายการวันนี้แล้วกันครับพวกเราลาไปด้วยเพลง Bohemian Rhapsody ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาภรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ I see a little silhouette of a man Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me Galileo, Galileo, Galileo Galileo Figaro Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me He's just a poor boy from a poor family Sparing his life from this monstrosity Easy come, easy go, will you let me go?
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ